subax wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegeysataan muujadaha gaagaaban hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena v o a somali com. meel kastoo aad joogtaan waxaanu idin leenahay aroornimo wanaagsan. Waa sabti 30 May sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeenimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. kaasi waxaa ahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo ka hadlaya doorashooyinka soomaaliya. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a askarigii dilay george foley oo lasoo xiray, xayiraadii meelaha qaar ee xanuunka coronavirus oo la dabciyo, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka iyo xuseen bare aadan.
askari cadaad ah oo ka tirsanaa booliiska maraykanka ee gobolka minnesota oo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada isaga oo qoorta uga istaagay nin maraykan ah oo madow ah ayaa xabsiga loo taxaabay. askarigan oo sida ay muuqaaladu muujinayaan u diiday george floyd oo ahaa nin madow ah in uu neefsado, ayaa ka hor intaan dembiga lagu soo ogin laliyay dibadbaxyo badan oo saameeyey gobolka minnesota. xadhigga askarigan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xeraliyaha degmada hennepin county mike freeman, kaas oo sheegay in xafiiskiisu uu helay cadeymo ku filan in askarigaasi maxkamad la soo taagi karo. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xadgudub ku tilmaamay tallaabooyinka ay dowladda shiinuhu ku qaaday hong kong. hadalka madaxweyne trump ayaa qeyb ka ahaa hadallo uu u jeediyey jimcihii shalay oo uu ku dhaliilay siyaasadda dowladda shiinaha ee ku aadan xakameynta cudurka coronavirus iyo xiriirka shiinuhu uu la leeyahay hay-adaha caafimaadka, gaar ahaan hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o. toddobaadkii hore ayay ahayd markii ay baarlamaanka soomaaliya dib u dhigeen in guddiga doorashada soomaaliya ay hor yimaadaan si looga doodo su-aalahan looga weydiiyo hannaanka doorashada, waxaana taasi ay keentay in wadamada daneeya soomaaliya, xisbiyada mucaaradka, iyo dad kaleba ay walaac ka muujiyaan sida ay dowladdan dhab uga tahay doorasho xilligeeda ku qabsoota. shalay ee haddaba waxaa soo baxay in kulankii golaha wasiirada uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre kaga hadlay doorasho xilligeeda ku qabsoonta soomaaliya, inkastoo uusan sheegin nooca doorashada. fasiil axmed iimaan ayaa inoo haysa warbixin arrintaasi ku saabsan.
khilaafaadka u dhexeeya maamulada dalka qaar iyo dowladda dhexe iyo doodaha doorashooyinka oo aan gaarsiisnayn heerkii laga filaayo ayaa keenay in dad badani ay ka shakiyaan sida ay u dhici karto doorasho xilligan. sidoo kalena xanuunka coronavirus ayaa isna keenay dibudhac loo qaateen ah oo ah inay dowladdu qiil kaga dhigan karto inay qabsoomi weydo doorashada xilligeedii. dad badan ayaa isweydiinaya sida ay ku qabsoomi karto doorasho aan ilaa iyo hadda la ogeyn nuuca ay noqon karto, iyo weliba iyadoo aanan la gaarin xaasilin siyaasadeed iyo ka qaybgal buuxa oo ah saamilayda siyaasadda soomaaliya. kulankii golaha wasiirada ee habeen hore ayuu ra-iisul wasaare xasan cali kayre waxaa wax looga weydiiyey arrimaha doorashooyinka.
doorasho dadka intooda badan haddaanay kuligood isla ogoleen intooda badan isla ogolyihiin stakeholderska waddanka badankooda dhan ama kuligooda qaybkii doorashaha ayaa ka dhici jirta waddanka noocay rabtaba ahaato, waana waxna siiyey legitimacy dalka inay doorasho ka dhacdo ayaa ka muhiimsan inta kale macnaheedu waxay tahay in qof walba uu ku dhaco dareen ah in 4 sanaba dalkan doorasho kara. Hadda waxaa gacanta ku haya baarlamaanka, waxaa kaloo shaqeeya guddigii, laakiin ka siyaasiyiin ahaan madaxda qaranka oo weliba wasiirada, waxaan rabaa inaan ku fikirno oo na ogaataan laga bilaabo maanta in shaqadeenna ay noqon doonto inaan isku dayno dalkan sidaan ku gaarsiin lahayn doorasho ummadda Soomaaliyeed ku dhan tahay xasiloon, nabad ah, dadku ay qayb ka noqdaan. Sababta waxay tahay wax walba oo aan soo dhisnay waxay ku nagaanayaan ama kusii soconayaan in dalku uu leeyahay xasilooni siyaasadeed oo aan ka shaqaynayna.
Inkastoo uu ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre hoosta ka xariiqay in doorasho ay dhacayso, haddana ma sheegin nooca ay noqonayso doorashadaasi. Sidoo kalena waxa uu hadda kula dardaarmay golihiisa wasiirada inay ka shaqeeyaan doorasho ay ka harsan tahay dhowr bilood, taasoo ay dadka qaarkii u arkaan in ay ahayd in xilli hore ay xukuumaddu bilowdo howlaha doorashada iyo xal siyaasadeed oo laga gaaro ismariwaaga jira. Xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beena Beena oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay gudoonka baarlamaanka daacad aanay ka ahayn arrimaha doorashada, isla markaana uu jiro qorshe la doonayo in dib loogu dhigo doorasho xilligeedii dhacda.
arrintaas in arrin aada loogu shaqeeyo gudoonka baarlamaanka iyadoo la isticmaalayo dib loo dhigo, sidaas darteed marka walwal badan baan ka qabnaa, horeyna ugu qabnay waa arkaysii xaliima yaree guddigeeda waxaa dib loogu dhigay hal jil, iyadoo sharcigii annaga aan ansixinay 180 maalmood ka hor inay hor imaadaan baarlamaanka bay ahayd. 27-dan bay ku beegnayd baarlamaanka hadduu xiran yahay guddigii joogtada in loo kulmiyo ay hor imaadaan si hor udhaca ay warbixinta ugu sii u gudbiyaan baarlamaanka. maalinta la furay 6-da bisha ay sheegeena in la maalinta xigta ee dhammaystiraan wixii su-aalaad ah waa la qaadayn kari, waa la dedejin kari shaq baarlamaanka waxaa la furi kara 27-da mise 28-da khayaastii. marka waxaasoo dhan ma dhicin, waa arrin ku talagal ah, waa arrin laga shaqaynayo.
inkastoo doorashadu tahay mid ku salaysan hanaan xisbiyo, haddana madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaan iyagu midkoodna xisbi weli soo dhisin, mana kala cadda weli in ay wada tartami doonaan oo ay hal xisbi la iman doonaan iyo in ay kala tartami doonaan oo ay laba xisbi la iman doonaan. dadka siyaasadda daraaseeya ayaa sheegay in taa laftirkeeda ay waqti u baahan tahay. xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo hadalka ra-iisul wasaaraha, balse doorashada keliya ee xilligan la qaban kara ay tahay mid qof iyo cod ah, taasoo ay dowladdu ballan qaaday inay dalka gaarsiiso. guddiga doorashaduna uu sheegay in ay suuragal tahay in xilligeedii ay doorashadaasi dhacdo.
arrinta ra-iisul wasaaraha ee doorasho inay dalka ka dhacdaa waa mandate chinaba ahba inay doorasho 4 sano ay dalkan doorasho ka qabsan. waxaa la dooranayo waa xildhibaanada, xildhibaanadana waxay dooran doonaan madaxweynaha. maadeyska xildhibaanada wuxuu ku wajahay December 2007-deeda xilligii loo daariyey oo baarlamaanka ruuso keeno, isla waqtigaasaa la rabaa in ruuso keeno oo la daariyo. waxaa keliya ee ummadda Soomaaliyeed ay shiisanaysay dimuqraadiyadda ay sheeganayna waxaa weeye in dalkan 4 sanaba ay doorasho ka dhacdo. doorashada marka dhacayso, sharciga doorashooyinka dalka waa simaysiya, guddigii doorashooyinkana waa simaysiya. cid kasta oo doorasho dadbur ku fikirayso waxaa weeye waa cid muxuu ahaay rabta in dalkan dib ay u celiso. sanad 2001 maraysi 4-10 kunaa codaysa 2016-kii maanta shacabka Soomaaliyeed inta soo baxdaa habadnaata ha yaraato waa inay codeeyaan oo doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo si loo jeex gareeyo shuruucda dalka uu leeyahay.
jiritaan la-aanta tiro koob cad oo ku saabsan dadka codeyn kara meelaha qaar oo ay weli Al-Shabaab gacanta ku hayaan oo aanay dowladdu doorasho ka qaban karin Soomaaliland oo aan xal laga gaarin sidii laga yeeli lahaa, heshiis la-aanta maamul goboleedyada qaar iyo dowladda federaalka, dhammaanba waa caqabado u baahan in xal laga gaaro kahor inta aan doorasho loo gudbin. beesha caalamka ayaa ku celcelisa sida ay muhiim u tahay in la gaaro xasilooni siyaasadeed iyo heshiis u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda oo ku aadan arrimaha siyaasadda iyo hanaanka doorashada. iyadoo ay beesha caalamku sidoo kale sheegtay inay muhiim tahay in xilligeedii ay ku dhacdo doorashada, inkastoo aanan weli wax tallaabo ah looga jawaabin walaaca beesha caalamka. Baarlamaanka federaalk ee hadda jira ayaa waxay muddadiisu ku eg tahay bisha Diseembar 26-keeda sanadkan 2020-ka, wax ka yar 7 bil ayaana ka harsan muddadaasi. Madaxweynaha ayaa xilligiisu waxa uu ku eg yahay bisha Februari 7-deeda sanadkan 2021-ka oo ay naga xigto wax ka yar 9 bilood.
Aad ayuu mahadsantahay Farsiin Axmed Iibaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay. Waxaa meel ka mid ah dalka Mareykanka ka dhacaya si aad warkabku maqlayseen barnaabaxyo loogu soo horjeedo dilkii George Floyd oo ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska Mareykanka. Mas-uuliyiinta gobolka Minnesota ayaa ugu baaqay dadka inay istijiyaan si sidoo kale waxaa xalay hir aan hirgelin bandowgii lagu soo rogay magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul. Inkastoo lasoo xiray askarigii dilkan geystay, haddana taasi ma ay dejin kacdoonkii dadweynaha madowga ah ee Mareykanka. Wariyaha Maxamuud Mascate ayaa ka wareystay arrintan gariiqan Amin Haruun.
Maxamuudow, arrintaas way jirtaa in la soo xiray askarigii ka tirsanaa booliska Minneapolis ee magaciisa la yiraahdo Derek Chauvin. Maanta ayaa la soo xiray. Waxaa soo xirtay hay-adda dambi baarista ee gobolka Minnesota ee magaceeda marka la soo gaabiyo loo yaqaano BCA-da oo gacanta ku haysay baaritaankii askarigan dilkii u geystay isniintii aan soo dhaafnay 2025 bishan. Isla maalinkiiba xeerlaalin degmada Hennepin County ayaa waxay ku soo ogeen laba dambi, wuxuuna sugayaa maxkamad ayuu sugayaa maalinta isniinta ama talaadada.
Waa gartay, laakiin waxaa jirta Haruno in xeerlaalinta gobolka Minnesota, khaasatan degmada Hennepin oo iyadu kiiskan gacanta ku haysay, in xeerlaaliyuhu uu hadlay maalintii Khamiista islamarkaasina uu sheegay inaanay dedejin doonin xiritaanka askariga. Maxaa keenay marka maanta in xariga askariga lasoo dedejiyo?
Arrimo badan ayaa iskaashada ayaas leeyahay. Midda koowaad waa iyadoo hay-addii gacanta ku haysay baaritaanka ay soo gudbisay eedeyntii ay soo xidhay askariga, soona gudbisay caddeymo ay u arkeen ku filan tahay askarigan dembigan inuu galay. Waxaa kale oo jirta in ay maalmahan socdeen barnaamijyo xoog leh oo ruxay labada magaalo ee mataanaha waa Minneapolis iyo St. Paul, in ay jirto dhawaaq badan iyo soo jeedin badan oo kasoo yeeraya madaxda dalka gobolka Minnesota oo uu ka mid yahay gobernerka gobolka oo dhammaantood iyo meyrka magaalada Minneapolis oo dhammaantood codsanayay in lasoo dedejiyo hawshan. Xeerlaaliyuhu shalay isagu wuxuu ka hadlayay in xeerlaalin ahaan aysan cadaadis ku saari karin laamaha ammaanka ee baaritaanka wada, laakiin laantii ammaanka ee baaritaanka wada ayaa keentay askarigii la soo xidhay. Mar haddii askarigii la soo xidhay, xeerlaalintu waxay haysataa 36 saacadood in ay go-aan ka gaarto in la sii daayo askariga iyo in loo keenay cadeymo ku filan oo ay ku eedeymo kusoo saari karaan.
Waa gartay. Sidoo kale markii lasoo xiray kadib, xeerlaaliyaha degmada Hennepin Mike Freeman warbaahinta ayuu la hadlay si kooban. Waxa uuna sheegay in laba fal dambiyeed ay ku soo oogeen askariga. Bal faahfaahin naga sii labadan fal dambiyeed iyo waxa ay yihiin.
Labada fal dambiyeed ee lagu soo oogay waxay kala yihiin: kan koowaad waa fal dambiyeed bilka heerkiisa 3-aad ee aan ula kac ahayn, kan labaadna waa in askarigu uu ku kacay halis uu naf geliyey, taas oo sababtay in uu naf u go'day ama uu qof u dilay oo qof ku dhintay halistii uu isaga u bareeray. Kan koowaad, bilka heerkiisa 3-aad ah wuxuu ku mutaysan karaa ilaa iyo 25 ugu badnaan, waxaan ka badnayn 25 sano. Kan dambana wuxuu ku mutaysan karaa waxaan ka badnayn 10 sano. Sidaas ayay kala yihiin labada eedeymood.
Waata Amin Haruun, waxaa jirta in gobolka Minnesota, khaasatan magaalooyinka mataanaha, lagu soo rogay bandow oo caawa dadweynaha la yiri guryaheena jooga, islamarkaasina lama soo bixi karo. Marka sida hadda muuqatana, dadku waxaad moodaa weli inaynan u dhegdhegin dalabkii ahaa bandowga amaba inay guryaha joogaan. Haddii marka ay sidaa ku sii jiraan oo dibadbaxyada ay sii wadaan, maxaa dhacaya? Maxaa dadkaasi tallaabo laga qaadayaa?
Waxyaalo badan baa suurtagal ah. Waxaa laga yaabaa dad badan in la xirxiro oo xabsiga loo dhaadhiciyo. Waxaa kaloo laga yaabaa in ay iska hor imaad taasina sababto askarta iyo u dhexeeya dhaqan gelinaysa sharcigan curfew-ga ama sharcigan maaragtay bandowga ah iyo dadweynaha xanaaqsan ee banaan baxaya. Waxaad moodaa ilaa hadda dadku inay dheg aysan jalab u siinin, bal waan fiirin doonaa sida ay uga falceliyaan madaxdu in ay ku dhiiradaan inay dadka xirxiraan iyo in ay gartaan inaysan hawsha uga sii darin oo ay dadka iska daayaan. Laakiin arrintaasi hadda waxay dhaqan gashay 10 daqiiqo ka hor, ilaa iyo beri subaxii 6 subaxnimona way socon doontaa. Labada maalin ee nagu soo foolana sidaas si lamid ayay u socon doontaa. Waxaan kaloon ognahay in ay kusoo dhiireen saaxada ammaanka ciidamada militariga ee gobolka Minnesota, kuwaas oo iyagu u soo baxay si ay u taageeraan ciidamada madaniga ee booliiska ee magaalooyinka si ay uga gacasiyaan in aan hantida shacabka iyo dadweynaha la burburinin. Kuwaasoo la arkayo meelaha qaarkood inay wadooyinka goynayaan, meelaha qaarkoodna isku xeereyaan businessyada ganacsiyada.
Ugu dambeynta, amiin, waxaa jirta in xilaaliyaha degmada Hanibin uu horey u maxkamadeeyey wiil Soomaaliyeed oo la yiraahdo Maxamed Nuur oo isagu gabar cadaana dilay, ka hor maantana qofkii ugu horreeyey oo uu soo xiro ayay ahayd xilaaliyaha degmada Hanibin. Laakiin waxaa xusid mudan in Maxamed Nuur 3 fal dambiyeed lagu soo oogay, mid ka midana uu ahaa darajada heerka 2aad, laakiin askarigii George Floyd diray 2 fal dambiyeed lagu soo oogay. Marka maxaad ku macnayn kartaa go'aanka xilaaliyaha adigoo isu bardhigaya kiiskii hore iyo kan?
Dhinac marka laga fiiriyo way isshabahaan, oo labada kaysba waxaad moodaa in markii hore dacwadii u horreysay loo soo gudbiyey inay ahaayeen labadan hadda loo soo gudbiyey Derek Chauvin iyo kuwii Maxamed Nuur loo soo gudbiyey markii hore iskunimid ayay ahaayeen. Laakiin haddii aad xasuusto dembiga bilka heerkiisa 2aad ee ula kaca ah waxaa lagu daray markii uu soo dhammaystirmay baaritaankii uu soo dhammaystirmay xeerlaaliyihii degmada ee qaaday dacwada uu la wareegay kadib ayaa lagu soo daray kan laftiisa. Hadda dacwadii heerka 2aad ayaan joognaa. Waxaa laga yaabaa markay baaritaanku soo dhammaadaan in lagu soo darana waa laga yaabaa, in kaysku uu soo xoogaysto oo lagu soo daro eedeymo horena waa laga yaabaa, inuu kaysku sii wiiqmo oo eedeymaha hadda qaar ama laga tuuro ama waxba lagu soo darina waa laga yaabaa. Laakiin bilowga hore waa iska shabahaan, laakiin dhammaadkaba waan fiirin doonaa halka ku dhammaada kana.
Amiin Haaruun, aad iyo aad baad u mahadsantahay.
Salaam mudan.
Kaasi waxaa ahaa qariiqan Amiin Haaruun oo u warramayey Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Dalal badan oo caalamka ayaa bilaabay inay dabciyaan xayiraadii isku socodka ee ka dhalata cudurka COVID-19. Khubarada ayaa tilmaamaya in cudurkani uu isbeddel weyn ku keeni doono nolosha iyo dhaqaalaha dunida. Xuseen Barre Aadan ayaa noo haya warbixin arrintan ku saabsan.
Xanuunka COVID-19 amaba corona ayaa si aan taariikhda hore loo arag u saameeyey adduunyada, iyada oo bilihii u dambeeyey ay dunidu kala xidhnayd, dadkuna ay guryahooda ku sugnaayeen. Inkasta oo aan weli daawo loo helin, haddana waxa ay xayiraadu yaraysay xawligii uu cudurku ku fidayay, taasoo dhalisay in si taxadar leh ay dalalka qaar u bilaabaan in ay dabciyaan xayiraadda. Khubarada kala duwan ayaa tilmaamaya in uu farqi weyn u dhexayn doono dunida sidii ay ahayd korona ka hor iyo sida ay noloshu noqon doonto korona kadib, sida uu faahfaahinayo Faarax Igaal oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka boqortooyada Britain.
Isbeddelka runtii cudurkan adduunyada ku sameeyey runtii wuxuu aad u taabanayaa xidhiirka bulshada, isu socodka, hadday noqoto isu tallowga dalalkii laysaga tallaabi jiray, wuxuu wax ka bedelayaa habka aynu u shaqeyno oo dadku ay u shaqeyn jireen, wuxuu wax ka bedelayaa dalxiiskii dadku ay qaban jireen iyo dalalka dalxiiska loo tegi jiray, wuxuu wax ka bedelayaa oo ka mid noqon doona caadooyinka dadku ay ku dhaqmi doonaan in qof waliba uu maask xidho oo maas xirashadu ay noqoto wax nolosheena ka midka ah. Haddaan markaa ku noqdo xidhiirka bulshada, dabcan kulamada laysugu imanayo hadday noqoto kulan ama social wax loo yaqaano soomaalida kulan bulsheed meel laysugu imanayo ama qof tiyaatar aadaya ama qof sinimaha tegaya, runtii isbedel weyn buu ku sameynayaa, oo tiradii ayaaba dadkii la koobaya meel isugu imanaysay. Waxay iyada laftigeedu aada uga bedelaysaa meelihii lagu cibaadaysan jiray diimaha, maxaan kura laisugu iban jiray kulanka, ama haday noqoto dadka islaamka meel isugu yimaadaan, ama dadka christianka meel isugu yimaadaan, ama dadka judaismka aamisan meel isugu yimaadaan. Waxaasoo dhan xanuunkani wuxuu wax ka bedelayaa dadku siday u cibaadaystaan, diin walba haysteen. Taa marka laga yimaado, waxaa jirta dadku inay isticmaalka isticmaal jiray hudheelada ama meelaha laga cashayo ama xafladaha lagu qabto dadka isugu yimid jireen, taa laftigeeda wax badan ayuu runtii uu ka bedelayaa. Dabcan dhaqaalaha adduunka oo dhan isbedel ballaaran buu ku sameynayaa, maadaama wax walba la yareeyey oo runtii cadaadis la saaray, dabcan dhaqaalihii adduunkana uu taabanayaa. Waxaa yaro ka mid ah runtii habka dadku ay u shaqeeyaan, ama ilaa qarnigii 17-aad dhammaadkeedii ilaa iyo hadda aynu marayno in qofku uu shaqo tago, uu meel u shaqo tago, ama warshada ka shaqeeya, ama xafiis ka shaqeeyo, isbedel aad u ballaaran ayaa runtii taana laftigeeda uu ku keenay. Hadda waxaan tusaale kugu soo qaadanayaa labada kombani ee Google iyo Facebook. Waxay u ballan qaadeen shaqaalahoodu ilaa 2020 ka hor inaanay xafiis iman karin, cid waliba gurigeeda ka shaqeyn karto. Marka fundamentally wuxuu bedelay xitaa habka dadku ay u shaqeeyaan, ayuu xanuunkani runtii wuxuu uga bedelay.
Reeradka uu cudurkan korona ku reebi doono caalamka ayaa waxaa ka mid ah cabsida taasi oo saameyn ku yeelan doonta qaabkii ay bulshadu isku dhexgeli jirtay ama loo wada xiriir jiray, sida uu faahfaahinayo Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha bulshada kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Maadaama uu xanuunkan coronavirus uu nafo badan galaaftay caafimaadka dad badanna uu dhibaatooyin fara badan u geystay, saameynta amaraadka uu reebi karo waxyaabaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah cabsi dadku inay maaragtay u baqaan badbaadada naftoodii iyo caafimaadkoodii ay u baqaan. Taasina waxay adkeynaysaa markaa isdhexgalkii bulshada, dadkii isku tegi jiray, dadkii isbooqan jiray, dadkii wada caweyn jiray, dadkii maaragtay wax wada cuni jiray inay adkaato. Qofkii inuu ka baqo qof kale inuu la kulmo, gaar ahaan qofka uu garanaynin inuu la kulmo, isagoo markaa maaragtay in badan u cabsanaya naftiisa iyo caafimaadkiisa. Taasi marka waxay saameynaysaa dhinaca bulshadii iyo isdhexgalkoogii iyo isbooqashadoodii bay maaragtay raadeynaysaa. Sidoo kale waxaan ogsoonahay isdhexgalka bulshadu inuu u yahay lafdhabar dhaqaalaha, oo haddii ay isdhexgalkii bulshadu uu adkaado cabsida awgeed, waxaa imanaysa maaragtay in makhaayadihii la tegin oo maaragtay customer helin makhaayadihii, in safaradii laga baqo oo diyaaraduhu ay yihiin meelaha lagu kala qaadi karo maaragtay sida la sheegay. Haddii safaradii maaragtay ay adkaadaan oo dadkii ay ka baqaan safaradii badnaa, waxaa iyaduna markaa imanaysa dalxiiskii inuu hoos u dhac weyn ku yimaado, oo dadkii yaartay iyagoo baqaya ay dalxiisadii ka baqaan ayaa imanaysa. Marka dadkii iyo dowladihii ka shaqeysanaya dalxiiskii inay waxay noqonaysaa ay hoos u dhaco, oo sidii hore ayna noqonin, diyaaradaha iyo safaradii badnaa ee maaragtay adduunka u kala duulayay inay yaraadaan cabsi awgeed ee dadku isdhexgalku ay ka baqayaan. Ilaa inta la helayo dawo xanuunka loo helayo ama la xakameynayo halista caafimaadeed ee uu keeni karo, aad bay u adkaanaysaa bulshaduna waxay noqonaysaa inayna sidii hore ee normalka ahaa ee caadiga ahaa ay u noolaayeen ayna u noolaan karin nolol cusub iyo qaab cusub oo loo noolaado in muddo ah, sida ay ku tilmaameen khubaradu, ilaa sanada qaadan karta in lagu noolaado ayay noqonaysaa.
Ilaa iyo haatan ma jiro tallaal ama daawo rasmi ah oo loo helay cudurkan oo saameeyey malaayiin qof, islamarkaana ay u geeriyoodeen boqolaal kun oo qof.
mahadsanid warbixintaasina waxaa nala socodsiinaya noona soo diyaariya Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta soomaaliga v o a. haatanna aynu ku danasano codadka fanaaniinta Kiin Jaamac iyo Maxamed Alta.
Soo jeed siga day maadada, dankiga markaa
guud ahaana dhegeystayaal idaacaddeenni heestaasi ayaa gabagabo u ahayd. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Waa isku duba ridistii iyo soo saaristii Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Shaqadin qalbiga kula jira oo kale.